Jezusi lutet për bashkimin e të krishterve, por në kish ka nga tërestar që ndajnë dhe e përçajnë bashkësin, duke përdorur gjuhën si te shpate. Ky ishte thelbi homelis papës Francesku në meshën e mëngjezit. Para mundimeve, Jezusi lutet atit që gjithë të krishterët të jenë një gjë vetme, që bota të besoj. Kjo është pjesa ungjillore nga e cila mori shkas reflektimi i atit të shenjtë.
L'unità delle comunità cristiane.
Uniteti i bashkësive të krishterë, i familjeve të krishterë është dëshmi. Tregon se ati qëllor na ka dërguar Jezusin. E ndoshta rritja e bashkimit në një komunitet krishterë, në një famulli kishtare, në një i peshkvi, në një institucion të krishterë, në një familje të krishterë, është një nga gjërat më të vështira. Historia jonë, historia kishës, na bën të turprohemi nga një herë. Kemi bërë deri luft kundër vëllezërve tanë krishterë. Le të mendojmë vetëm për njërin, për luftën e 30 vjetëve.
Aty ku të krishterët i bëjnë luftë njëri tjetrit nuk ka dëshmi, pohoi Papa Francesco.
Dobbiamo chiedere tanto perdono al Signore per questa storia.
Duhet t'i kërkojmë falje Zotit për këtë histori. Shpesh histori ndarjesh e jo vetëm në të kaluarën, edhe sot e bota e sheh që jemi të ndarë e thotë. T'merrem vesh një herë ndërmjet tyre, pastaj shohim. E si kështu Jezusi u ngjall e jeton, e këta dishepujt e tij nuk merren vesh. Një herë një katolik i thoshte një krishterit të linjës, edhe ai katolik: Krishti im ngjallet pas nesër, e yti kur ngjallet? As për pashk si jemi të bashkuar, e kjo në gjithë botën, e bota nuk beson.
Ishte zilia e djallit ajo që lejoj hyrjen e mëkatit në botë, shpjegoj papa. Fatkeqësisht në bashkësit e krishtera është gati e zakonshme të gjejmë egoizem, gjeluzi, zili, ndarje. E kjo na bën të marim në përgoj njëri tjetrin. Flitet pak si tepër. Në Argentin vurin duke më pas, këta njerëz i quajnë nga të restar, sepse mjedhin nga të resa gjithanej si e gjërën e ungjillit. Gjua e përdorur si te shpate, mund të shkatroj një familje, një bashkësi, një shoqëri të tërë, mund të mjedhu rejtje e luft, mund të shkatroj i krejtësisht emrin e mirë të tjetrit. Atishejt kujtoj një anekdot me protagonistën Filip Nerin. Një gruaje që kishte folur keq për dike, i jep si penes të shpuploj një pul e ti përhap pupullat në përlagje e pastaj ti mlel prap. Po, së është e munur, ja pati gruaja. E kështu edhe me thashe theme, theksoj Francesku. Po dolen nga goja, nuk kthehen mrapsht.
Lo sparlare e così, sporcare l'altro, quello che sparla sporca, distrugge.
Kështu janë theshet themet, e ndyjnë tjetrin, a që flet kot, ndyjnë, shkatron famen, shkatron jetën e shumë her parsyje kundër së vërtetës. Jezusi u lut për ne, për të gjithë ne që jemi këtu e për bashkësit tona, për familjit tona kishtare, për diocezet tona, që të jenë një gjë e vetme. Ti lutemi Zotit na jep hirin, sepse është e madhe, tepër e madhe forca e djallit, ajo e mëkatit që na shtyn drejt përqarjes. Gjithmonë, na jep pra hirin, të na jep dhuratën, e cila është dhurata që krijon bashkim, shpirti i shejt. Ai krijon bashkimin. Na dhash këtë dhuratë që krijon harmoni, sepse ai është harmonia dhe lavdia e bashkësive tona të krishtera. E na dhash paqen për të bashkuar. Ti kërkojmë hirin e bashkimit për të gjithë krishterët, hirin e madh e hirin e vogël të çdo dite për bashkësitë tona, për familjet tona, e hirin që ta kafshojmë gjuhën, ti vëmë drynin